Valgerður Bjarnadóttir, fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, þetta er náttúrulega einstakt mál að tilleitinu til að hefur verið lögreglurannsókn á stjórnsýslu í einu ráðuneytanna og það náttúrulega hlýtur að beinast að vinnulaginu öllu þar og engri sérstakri manneskju. Ég vildi nú segja það, virðulegi forseti, það hefur verið óskandi að forseti hefði sagt það strax að hæstvirtur innanríkisráðherra hefði ætlað að fara út á land og það hefði verið mistök að það hefði ekki komið fram fyrir eða eitthvað og bara útskýrt málið mjög einfaldlega án þess að menn byrju hér að hrópa hvort á annað. Það er bara mjög einkennilegt, finnst mér, virðulegi forseti.
Forseti reyndar greindi frá því hér í upphafi strax þegar að þessu